Студиото сме с колегата Райчев, посрещаме Бисер Кунчев, познаваме се отдавна. Добре дошъл, Бисере.
Добро утро и благодаря за поканата.
Но ще ни представиш сега един изключително интересен проект, интересен за мен, един проект на DIRBG, идеалният кандидат. Основната му цел е да улесни процеса на търсене и предлагане на стаж, в който взаимно са ангажирани компаниите и търсещите, разбира се, изява, хора завършили своето обучение, специализации различни. Идеалният кандидат, лесно може да го ако напишете в Google, веднага ще ви излезе. Как на теб ли ти хрумна идеята? Какво представлява
проекта? Да, исторически план е интересно как се зароди тази идея. Действително, от 9 месеца се присъединих към екипа на DIRBG. Преди това 11 години бях директор бизнес развитие на най-големия кариерен сайт. Не е нужно да му споменавам името, всеки може да се досети. Да. Това ме провокира, гледайки нещата отвътре, да направим някаква промяна, която да стане малко по-интересна, и тя беше в посока промяна на стандартните CV и мотивационно писмо. В случая с какво ги заменихме? CV-то го заменихме с специално разработен HR лексикон с 22 въпроса, които са специално подготвени с отделите човешки ресурси на бизнеса в България, конкретно на генералните партньори на проекта. Като тези въпроси дават информация, която обикновено е бяло петно в автобиографията в тези години на младите хора в България. Общо взето, освен демографската характеристика, отношението и към стажа, въобще към очакваната им за бъдеща работа, техния светоглед и мироглед и светоусещане, което да даде малко повече информация на компаниите, за да се запознаят с тях и да е повод да ги поканят на интервю. Второто нещо, което заменихме мотивационното писмо, е така наречената видеовизитка, която, за да не затрудняваме кандидатите, я направихме като видеоселфи, което от 60 до 90 секунди. Всеки един от кандидатите може да записва видеовизитки на своя телефон, да хареса една от тях и да я добави в своя профил в идеалният кандидат. Тя не е задължително условие за кандидатстване, но дава допълнително предимство пред компаниите. Това общо взето се промени като подход и дава интересни резултати.
Можеш ли да ни направиш една анкета с колегата, речем сега, някои от въпросите от лексикона?
Ами мога.
Не, за да даде представа и на слушателите, и на зрителите.
Да, основното нещо е минавайки през демографската част, кое висше учебно заведение сте завършили с Иво?
Ами аз Софийски университет, да.
Ами аз съм завършил дефектология първо, след това.
Кой университет?
Еми тогава беше Надежда Крупска.
Аха.
Звучи интересно.
Да.
За първи път го чувам в интересна истина.
Това е 81-а година.
Да, много отдавна. Звучи поне за по-голямата част от хората.
Тоест нормално е да присъстват въпроси с образование.
Езици какви знаете, веднага ви питам.
Да, това е интересно как се определя обаче, защото аз примерно казвам, говорим английски, ама това...
Ами най-лесно се определя през време на интервю, когато бъдеш поканен при човешките ресурси на компанията, ако ти си подвел.
Тогава
стават ясни нещата. Основното нещо е да бъдеш честен. Това казваме през цялото време. Да не се опитваш да заблудиш отдела човешки ресурси, защото това бързо лъсва после.
Добре, ти като ги заблудиш, нали, след това, ако започнеш работа, няма как да ги заблудиш.
Не, то трудно ще започне, защото така или иначе.
Да, те просто няма да го назначат, да.
Нали, човешкият фактор не се избягва.
Разбира се, не се избягва. Интервюто си остава във вида, в който е повода, за който да те поканят, се променя, и причината да хареса даден кандидат.
И формата, да.
И формата, да. Ако минем на другата съществената част на въпросите, е какво е отношението им към стажа, как си го представят, дали искат, да речем, да бъде home office стаж включително, въобще тяхното отношение към стажа, дали е достатъчно сериозно, дали ги мотивира достатъчно, в каква сфера искат да се развиват. От гледна точка на мирогледа е важно какво мислят приятелите за тях, как се виждат след 5, след 10 години. Ако в момента трябва да напишат автобиографична книга за тях, как биха я кръстили, въобще даваме...
Тоест има и психология, нали?
Психология, да, която дава интересна информация, в която всеки може да прочете между редовете. Но веднага пък аз да ви попитам, какво мислите вие за стажа по принцип? В нашите времена, тъй като аз съм вече на сериозна възраст, стажа беше малко или повече проформа.
Не, стажът, да, той е проформа.
Но сега вече не е.
На много места пак е проформа. Идват студенти и казват, ми трябва ми стаж. Нали, бережка от или коя си медия и минава.
Достатъчно.
Да, достатъчно. Но стажът е много важен. Но той е важен и къде ще бъде, в каква организация, дали, нали, в какво радио, в каква телевизия.
Това, това е много, специал,
това е много, да, това е много важно. Ами, това важи и за много други, за и в други сфери.
Истината е, че в момента обаче нещата корено са се променили. От разговорите с бизнеса се оказва, че гледат все по-сериозно на, на темата стаж. Така заформи се една много интересна дума в опита им да моделират кандидатите отрано, да ги научат на тяхната корпоративна култура,
което абсолютно разбираемо, което
е чудесно, да, с всичко това, което трябва да се възпита в идеите за развитие на компанията и който оцелее в крайна сметка и покаже добри резултати. Обичайното е, че такива хора изкарват една голяма част от, от живота си и професионалния в тези компании. Не мислят дори за напускане, защото просто се чувстват добре. Те знаят кой кога им е подал ръка, чувстват се благодарни и вървят ръка за ръка заедно в развитието на бизнеса на тази компания, което е много добра гледна точка, която се случва днес.
Кои са партньорите, компании в проекта?
Партньорите, компании в проекта са в 4 различни сегмента, генералните партньори. Един от тях е Teva, бившите Actavis, Lidl в ритейл, търговията, и Загорка. Всички ясно знаят каква е компанията и коя е. И MAPEI, това е компания, която се занимава с поредица продукти и материали в сферата на строителството. Разбира се, участват и много други компании. Всяка една, която има желание да потърси стажант, и може да се обърне към, към нас и да публикува своите обяви за стаж в рамките на проекта.
От кога, от кога работи реално проекта?
Проектът работи от само месец и отзивите са чудесни и на, както на бизнеса, така и на хората. Като всяко нещо ново, трябва достатъчно време да се, да свикнат хората с него, да го приемат като сериозно. Нещо друго искам да кажа, много важно в този ред на мисли. Тъй като проектът стартира през пролета, наближава сега лятото, голяма част от стажовете, които са публикувани в момента, са летни.
Реално,
виждаме, летни, да, известно колебание в аудиторията, в потенциалните потребители на проекта, дали да отидем на море или да, да започнем стаж.
Да.
Съвета, който бих дал към, към студентите, е, че трябва да намерят баланса между желанието за образование, между желанието за забавление. Нито едната посока да залитат е добре, нито другата. Така че време за забавление, мога да кажа, винаги ще намерят, но те от сега, рано, още от първи курс, трябва да започнат да изграждат своята, своя професионален път и кариера, за да могат да имат добър стандарт, да бъдат сред менеджерите след време, които дават пример, и да са светлината на прожекторите.
Ти ми подсказваш също важен въпрос, освен компаниите, партньори, към хората, към, към кои кандидати за работа е насочено? Какъв, горе-долу, какъв опит трябва да са имали? Какво образование да са завършили?
Аз това обичам
да
казвам.
Защото ти каза първи курс, така че е логично, нали? Студенти.
Друг, да, проблем, който виждах, да, в, в предната компания, в която работех и споменах вече, т.е. той не е на самата компания, а на компаниите, които публикувах обяви, че в желанието си да подберат по-качествени кандидати, нормално имаха и по-високи изисквания, да, и длъжностната характеристика изглеждаше доста по-тежка за покриване от голяма част от кандидатите. До голяма степен в, на темата стаж нещата не стоят по-различно. Затова това, което казвам обичайно, е, че студентите трябва да бъдат смели, дори да не покриват една голяма част от тези, от тези задължения, които изискват от тях, те да за, трябва задължително да заявят желанието си, че искат да работят точно в тази компания, да покажат, че това е тяхната мечта, да започнат точно там първите стъпки в кариерата, и съм сигурен, че ако компанията забележи нещо в тези хора, тя ще успее да, да ги, да ги покани на интервю и да надгради онова, което им липсва.
Или пък, да кажем, ако не е мечта, защото мечта е малко силна дума, но да кажем, ако съвпада някой от твоите лични интереси с интересите на компанията и нейното развитие, също е достатъчно добър повод да, да, да се опитат да се присъединят към нея.
Точно така е. Вчера четох едно много интересно интервю, в което университетите, които подкрепиха проекта, един от тях, в случая Варненски университет, казва, че ректорът на Варненски университет казва, че в един момент след време хората няма да избират конкретна, няма да сменят работа от една професия, една и съща, просто да сменят работните места, ще се наложи да сменят директно професии.
Цели професии.
Да, цели професии, и никога не е късно човек да направи тази крачка, да се преквалифицира, да вземе съответно тапия за нещо друго, което му е било интересно. Има и друг важен момент. В ранните студентски години много често записването на университет и въобще влизането в университет е свързано с това да угодиш на майка си, баща си, на баба и дядо, те да се похвалят на съседите, че и нашия внук, син, дъщеря са влезли.
Учиш само за да учиш. Нали?
Да, учи само за да учиш, и казват, важна е тапията, пък после ще му мислим. Не е важно още от самото начало какво си изберат, но и друго е важно, че след време могат лесно да променят при желание от тяхна страна професионалния си път.
Много е важен въпрос, аз искам да уточним това. Наистина, има ли възрастово ограничение?
Няма възрастово ограничение. Истината е, че всеки един, който смята, че може да подаде документи за стаж, независимо от неговата възраст, може съвсем спокойно да го направи, а вече компанията може да прецени дали би имала нужда от такъв човек спрямо нивото, което той представя в момента. Искам една друга тема да засегна, ако имаме минутка.
Имаме време, да.
Ако имаме минутка, да, благодаря. Тя е свързана с нивото на образование, което представят университетите в България. Много интересна тема за мен в общуването с университетите, която забелязах, е, че стават все по-сериозни в подготовката през последните години, имайки предвид, че вкарват все повече практика в университетите. Не са вече така теоретично насочени изцяло и само, вкарват външни лектори, които са от ментори от съответните компании и според това какво учат студентите при тях, външни включително от други държави, които идват и споделят своя опит, което е изключително важно, защото иначе се получава една много голяма бездна между теорията и практиката, която много трудно се запълва. Извинявай, Иво, само още нещо да добавя, важно, тъй като исках да го кажа за университетите. Това, което ми прави впечатление, е, че българите все повече и повече, младите хора, с които сега имам възможността да разговарям, искат да учат точно в България, да се докажат и развият тук. И мисля, че качеството на образованието тук става доста конкурентно на чуждите университети.
Аз не знам дали съм съгласен с това нещо, но не са ли твърде много университети в България? Не може ли да има по икономика да има в 20 университета?
Ами сигурно звучи несериозно, въпросът е дали има достатъчно подготвени преподаватели.
Точно така, аз мисля,
когато имаше на времето икономика в Ценова, в Свищов, Варна, София, също излязоха много добри кадри.
Така е.
Сега насякъде.
Така
не
е,
може да имаш право в всяко едно учебно заведение.
Това е големия дебат за пирамидата в сферата на образованието. Дали да са много широко отворени вратите на входа и адски стеснени на изхода на висшето образование, или това са различни модели. Например, в Великобритания е обратното. Там е много-много стеснен входът, но адски трудно се влиза в университет. Разбира се, завършваш, нали, то е ясно.
А тук дават бонуси дори да влезеш в университет.
Ами тук има много сериозен пазар в пазара на образованието, така да кажем. Което би трябвало да води и до качество, в крайна сметка.
Така е, да.
Ако се промени това, което казваш ти за тапията. Гледай сега един анекдот по темата, слушай Николаян. На колко години сте? На 22. Какви са вашите силни страни? Логиката, казва кандидата. Как се виждате след 5 години? Питаш ти като HR.
Да.
И той отговаря, ми на 27.
това е доцент Калуян.
Да, доцент Калуян Христос. Да. Ами, писаре, благодаря ти. Само ми кажи, ето тук аз съм тази рубрика. Какво е то, участниците в първото издание?
Това са, да, участници, които вече реално са кандидатствали в рамките на проекта. Това е важното, което да кажа, че голяма част от студентите, които не виждат в момента подходящи обяви за тях в рамките на платформата, могат все пак да си подготвят тяхната видеовизитка и този HR лексикон, да отговорят спокойно на въпросите, да са готови със своя профил и да са първи в момента, в който се появи подходящ обява, тъй като проекта смятаме да добавим и още интересни обяви в различни области, да изпреварят останалите, бъдещите техни конкуренти, и да заявят желанието си да работят точно в тази компания, в която са избрали.
Но това са хора, които са си...
Които вече са кандидатствали. Да, в момента това са реални хора, които вече са част от проекта и са приели предизвикателството.
Добре. Ами, пожелавам успех на теб, на идеалният кандидат и на всички кандидати, разбира се, на всички компании, които...
Благодаря. Участват. Успех на всички хора с това, с което се занимават, независимо дали са стажанти или извършват сериозна работа. Важно е чувството удоволствие това, което правите.
Бисер Кунчев за проекта «Идеалният кандидат на DIR.BG», уважаеми слушатели, може да го намерите много лесно навсякъде. Важно е да, как се казва, да търсим и да се предлага работа по актуален и модерен начин.
Благодаря.
Както се случва на тази платформа.